следващите минути ще ви срещна с една дама, която винаги е отстоявала ясно и категорично позициите си. Тя е PR специалист. Срещите ни с нея обичайно са в разговор за смяната на времето, която пак изглежда неотменима. Този път ще обсъдим и зеления сертификат. Тя се включи в колективна жалба срещу него. Впрочем, такива жалби има вече над 30. Ако се питате кое е общото между двете теми, отговора ще научим от Тани. Той е простичък, струва ми се. Аня Лашка е на бракът ни линия. Добър ден!
Здравейте! Добро утро!
Може би да започнем от по-наболелия въпрос. Сертификата. Направихте и петиция срещу него. Колко души се включиха, съответно, първо в жалбата, а после и в петицията и с какви аргументи?
В жалбата се включиха 19 физически лица. В петицията към този момент има 27 500 участници, но техният брой непрекъснато се увеличава. Аргументите трудно е в рамките на няколко минути да бъдат така представени обстойно, но ключовият аргумент е това, че чрез зеления сертификат се нарушават основни конституционни права на гражданите, преди всичко правото на труд. Аз съм далеч от идеята да протестирам заради това, че няма да имам достъп до мола или до кафето. По-скоро важно е, че когато един човек има право да упражнява някаква заетост, тя трябва да му бъде гарантирана, всъщност тя е гарантирана от Конституцията, но не и от настоящата заповед.
Всъщност, от гледна точка на правните норми, няма нарушение на правото на труд на хората, но ние има решение на Европейския съд по правата на човека и на Върховния административен съд. Обаче в действителност не е точно така.
Решението на Европейския съд касае съвсем друг тип вакциниране. Тук не може да се направи пряка връзка с настоящата ситуация. Европейския съд се произнася по отношение на ваксини, които са задължителни и от типа на всички вакцинации, които са включени в вакцинационния календар на страната и каквито вакцинации огромната част, предполагам, почти 100% от българите имат, включително аз. Тук не можем да направим пряка корелация между решението на Европейския съд по правата на човека и ваксините, за които в момента принудително се говори, тъй като тук говорим за през цялото време ни се обяснява, че вакцинацията е доброволна. Вакцинацията срещу COVID, имам предвид, е доброволна. След като нещо е доброволно, то не може да става повод и причина за ограничаване на хората да работят.
Смятате, че привидно е доброволно. По-скоро става дума за принуда.
Принудително е, да. Формално се дава някаква алтернатива, но реално не може да бъде никаква алтернатива това през два дни някой да се с извинение за групи израз да му бъркат в носа и в джоба. Това не може да бъде алтернатива и е видно, че наистина става въпрос за една принудителна вакцинация, макар и не задължителна официално, но тя е принудителна.
Тя идва отвън и се подсилва отвътре или е друго яче?
Ако говорите за натиска, който идва от към Европа, аз искам да припомня, че европейския регламент за зелените сертификати, който беше приет началото на юни тази, т.е. средата на юни тази година, всъщност се отнася единствено и само до правото на придвижване от държава в държава в рамките на Европейския съюз. И това беше разумно и логично да се случи, защото всички знаем как в продължение на повече от година ни така имаше една разнопосочна практика. Всяка държава обявяваше червени, зелени и всякакви други зони и изисквания за отделните страни членки. Нормално беше Европейски съюз да създаде един регламент за придвижване, но до там Европейския зелен сертификат касае само единствено правото на придвижване, т.е. възможностите за придвижване. Изрично в него е записано, че зелените сертификати не следва да се ползват за пряка или непряка дискриминация и нарушаване на основните конституционно регламентирани права на гражданите. За съжаление, много от европейските държави започнаха да надграждат този европейски регламент и да въвеждат използването на зеления сертификат за съвсем други цели, не такива, каквито бяха предвидени в регламента. Това, че и нашата държава реши да следва подобен модел, първо, по никакъв начин ние нямаме такива задължения да го правим. Пак казвам, това не е европейски регламент за достъп до работни места, това е европейски регламент за достъп, за възможност за придвижване. Така че не вярвам. Впрочем, тук ще направя така една връзка между двете теми, за които трябваше да си говорим. Всъщност и по отношение на смяната на времето и по отношение на ползването на зелените сертификати, България следва една инерция и едно така сляпо поклонничество към чужд опит, без по никакъв начин да бъде принудена да го прави. И двете мерки са ни наложени отвън, и двете мерки са основани на не до там изяснени научни факти и обстоятелства за ползите, но в същото време пък е ясно, че има вреди от тях. И двете мерки засягат преобладаваща част от населението, на което така принудително биват налагани по един насилствен начин. Аз поне правя тези три връзки между смяната на времето и зелените сертификати.
Като сте против сертификатите, какво предлагате? Това ви питат често в мрежата.
Така е. Питат. Аз, разбира се, така не се чувствам специалист, който да изгради някаква стройна стратегия за справяне с проблема COVID, но има няколко неща, които видимо не се правят. Едно от тях е, че не се работи по никакъв начин за профилактиката и превенцията извън. Не визирам зелените сертификати и ограниченията в предвижването, а по-скоро това, че трябваше за тази година и половина на хората да им бъдат предложени някаква превентивна, медикаментозна така профилактика, да се снабдят с някакви средства за защита, да им бъде обяснено как да действат при първи симптоми. Това е така едната страна на нещата. Нещо, което според мен е изключително важно и фрапиращо в момента, това е жестокия медиен натиск върху психиката на хората. Създава се една среда на страх, на паника. Аз съм абсолютно убедена, че това дава своето негативно отражение и върху натиска върху болниците. Едно оплашено население трудно може да бъде задържано вкъщи да се лекува по един обичаен начин. Естествено и логично е всеки оплашен човек да тича и да търси спешна медицинска помощ и да търси болнично лечение. Самата аз, когато миналата година боледувах от COVID, слава Богу, това ми се случи преди старта, официалния старт на пандемията и този медиен натиск го нямаше все още. Тези дни си мислех, че ако тогава бях подложена на тази психоатака, може би нямаше да оцелея. Защото в момент, когато човек е болен, той е с много влошена психика и всяко подобно действие нормално да му създаде допълнителен дискомфорт. Така че много е важна средата, много е важно да спре едно такова натрапчиво поднасяне на факти от сутрин до вечер на хората. Хората не са така, не трябва да бъдат упреквани в страховете си и за вакцинацията, и срещу вируса. С подобен род агресивна кампания, според мен, се насърчават конспиративно мислещите. Изобщо по никакъв начин не се помага за преодоляване на пандемията, тъкмо обратното.
Но къде ще се докараме в това деление на безсмъртни и безпросветни?
Ами, Отговор всъщност е заложен в въпроса. Ясно е, че до никъде няма да се докараме. Пак казвам, разделянето на хората, внушенията, че едните са богопомазани, а другите са неизгодни Богу, всичките тия така натрапчиво поднесени мнения на само едностранната информация, нечуването на контрапозициите, всичко това създава една така доста тежко обществено разслоение, което в крайна сметка подпомага и натиска върху болниците, подпомага изобщо развитието на кризата, а не нейното преодоляване.
Накрая, вижда ли му се краят на смяната на времето, който се очакваше да настъпи тази година, ако не греша?
Все пак да стигнем до
това да е за последно, да. Или хич не му е времето в условията на пандемия,
да,
на този
това
въпрос?
Да, щях да кажа и аз, че хич не му е времето на смяната на времето, да си говорим, но ако трябва да сме сериозни, темата за смяната на времето, колкото и несъществена да изглежда, особено към днешна дата, тя всъщност касае реално всеки човек. Няма човек в тази в този свят, който да не е податлив на едно или друго влияние. Така че наистина мнозинството от европейските граждани преди няколко години се произнесоха за това, че искат тази практика да спре, и е логично да го поискат, тъй като тя към днешна дата няма обективни причини да съществува. Тоест, ползите от нея не са абсолютно, всъщност не съществуват, но за сметка на това има съответните вреди. Така че ако една мярка не помага, не е ясно защо съществува. Това, слава Богу, беше осъзнато и от евродепутатите и в някаква степен от Европейската комисия. Стигна се до изработка на законодателно предложение. То беше одобрено на първо четене в Европейския парламент, но за да стигне до второ четене и респективно до ефективно прилагане, т.е. до реално спиране на въртенето на стрелките, трябва да се произнесе Съвета на Европа. Това го чакаме втора година да се случи. Питате ме дали ще се случи и кога. Не знам дали
някой може
да отговори на този въпрос. Така че докато не се произнесе Съвета на Европа и докато не бъде прието на второ четене от Европейския парламент премахването на двойното време, няма да се случи. Аз все пак съм оптимист, че може би след като позатихне така истеричността, обществената по отношение на COVID-вълната, ще се върнем отново и към темата за смяната на времето, защото тя също има своето отношение към здравето на хората. Не са малко хората, които имат така чувстват съответен дискомфорт, и не само при някои, дори има така тежко отражение върху здравословното им състояние, особено тези, които са с хронични заболявания. Така че и за това трябва да се мисли, макар и леко отложено във времето.
Благодаря на Аня Лашка за тази наша среща.
И аз благодаря за поканата. Хубав ден на всички.